Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga! Itong mahalagang balita sa Queensland ngayong 18 ng Mayo 2020. Patuloy ang pagtuntun ng Queensland Health sa mga individual na maaaring nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa isang nurse mula sa Rockhampton na kamakailan ay nagpositibo sa COVID-19. Ngunit ibinalita ni Premier Anastasia Palaszczuk sa media kahapon na simula noong Biyernes, dumaan na sa test ang 235 mga residente at mga empleyado ng North Rockhampton Nursing Center. Negatibo ang resulta ng mga nasabing tests. Aniya, nailipat na din ang 35 residente sa mga karating na pribadong ospital at naghihintay na lamang ang pamahalaan sa resulta ng natitira pang 37 individual mula sa nasabing aged care home.
We still are monitoring the Rockhampton issue very closely. So tomorrow I'm sending the Deputy Premier, the Health Minister, and who's the health minister and the chief health officer to Rockhampton. They'll be going there to be on the ground just to make sure everything is going okay.
Kasalukuyan, nasa lockdown ang North Rockhampton Nursing Center. Ang nasabing nurse ay pinaniniwala ang nahawahan ng COVID-19 sa huling bisita nito sa Brisbane kamakailan. Ayon sa chief health officer na si Dr. Jeanette Young, nakausap nila ang nasabing nurse nitong nakaraang katapusan na linggo. Ngunit sa kasamaang palad niya ay pagkatapos lamang na magpositibo ang nurse sa virus. Ayon kay Dr. Young, may mahalagang dahilan ang nurse sa kanyang pagbisita sa Brisbane, ngunit nababahala siya niya na may mga individual na tila hindi pa din inuugali ang pag-iingat sa panahong ito. Isa ang North Rockhampton Nursing Center sa 16 na aged care facility na pinamamahalaan ng pamahalaang estado. At ayon sa State Shadow Health Minister na si Ross Bates, isang pagpababaya ng pamahalaan ang kasalukuyang pangyayari sa Rockhampton.
As a nurse myself, either the proper procedures weren't in place or they weren't followed in Rockhampton. It's a cop-out to blame the nurse who tested positive to coronavirus. This is a state government-run home and the health minister needs to take full responsibility.
Kahapon din ay binalita ng Premier ang pagbubukas ng panibagong fever clinic sa Central Queensland University, Hilagang Rockhampton. Hinimok ng Premier ang mga residente sa Rockhampton na magpasuri sa sandaling magpakita ang mga ito ng mga sintomas ng sakit. Bukas aniya ang fever clinic buong linggo mula 9 ng umaga hanggang 4 ng hapon. Samantala, mainit ang tugo ni Premier Palaszczuk sa komento ng New South Wales Premier na si Gladys Berejiklian na nagsabing walang kadahilanan ang pagsasara ng mga borders ng ibang estado kabilang ang Queensland. Ayon kay Premier Palaszczuk, prioridad niya ang kaligtasan ng mga taga-Queensland at wala aniya siyang dapat ipagpaumanhin sa sinumang naabala sa labas ng kanyang estado kaugnay sa lockdown.
They can focus on making sure that they're decreasing their community transmission, and I make absolutely no apologies for protecting the health of Queenslanders. And those border restrictions will remain in place whilst there is active community transmission in New South Wales and Victoria.
Sa 2nd yugto ng pagpapagaan ng mga restrictions ng lockdown sa Queensland, may 12 kaso ng COVID-19 na lamang ang aktibo sa estado. Ayon sa Premier, patuloy nilang re-reviewin ang kanilang mga kondisyon sa paghigpit kada buwan. At sa balitang pangkomunidad, ang ating pambato naman sa Queensland na si Rejoice Thompson ang maghahatid ng libreng gabay sa pagluluto bilang parte ng Sahog at Home ng Filipino Food Movement Australia. Ayon kay Rejoice, itatampok niya ang kanyang fluffy ube pancakes na gluten-free at ang kanyang ube ice cream recipe. Magaganap ang live cooking demo sa Instagram sa 25 ng Mayo, 11 ng umaga. Abangan po ninyo yan. Para sa mga karagdagang impormasyon aniya, magtungo lamang sa Instagram o Facebook page ng Filipino Food Movement Australia. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.